sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan ansinii dhihaatu qophii afaan Oromooti. Akka mooltan qophii jimaataa irraa wajjin ani Tigist Gammeeti. Nyaata addunyaa qarqaarsa nyaataa Itoophiyaadhaaf kennuu yeroodhaaf dhaabuu beeksiseera. Gara booda dabalata qabna. Maatiin hojjechoota mootummaa 27 bara darbee ji'a onkoloolessaa keessaa godina Horroo Gudduu Wallaggaatti butamanii dhimmicha irratti odeeffannoo gahaa dhabuu kumatanii deebii qaama mootummaarraa arganne wajjin gara booda gabaasa bal'aadhaan itti deebina. Wal waraansa Itoophiyaa keessaa dheeffuudhaan Suudaan keessaan jiran dhalattoonni Tigraay sababa lola biyyattii keessatiin rakkoodhaaf saaxilama dubbatanii bal'ina oduu kanaatis gara booda itti deebina. Oduun kunis Chaad irraa nu gahe. Karaa biraatiin immoo torbanumaanuu jimaata ansin biraan geenyu qophiin labataa keessatti har'a dargaggoo balaa Irreechaa bara 2016 irratti balaa sanirraa hafeer dhiheenya kana bultii dhaabbate wajjin turtii goone simbiraan geenyaa nu wajjin turaa duraatu garuu oduutu asaan.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti Anbaf Qaaduu Morodaati. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n deeggarsa midhaan nyaataa Itoophiyaadhaaf taasisaa ture yeroodhaaf addaan kutuu isaa jimaata irraa ibsee jira. Ibsi WFP kun kan ifa ta'e erga dhaabbanni misooma addunyaa kan United States yookaan USAID'n gargaarsa midhaan nyaataa Itoophiyaadhaaf taasisu yeroodhaaf addaan kutuu isaa beeksisee guyyaa tokko booda. Dhaabbileen lamman kun murtoo kana irra kan ga'an midhaan gargaarsa namootaan barbaachisaa ta'e alatti gara biraatti geeddaramaa jira jechuudhaan akka ta'e gabaasameera. Nyaata gargaarsaa gara biraatti maqsuun waan fudhatama hin qabne akka ta'e kan ibsan daayireektarri WFP Cindy McCain mootummaan Itoophiyaa dhimmicha qorate qaamolee itti gaafatamoo ta'an addaan baasuudhaaf waadaa seenuu isaa simachuu isaanii ibsaniiru. USAID'n, WFP'n fi mootummaan Itoophiyaa midhaan gargaarsaa kana kaayyoo isaarraa maqsuudhaan eenyu akka itti gaafatamuu qabu addaan baasanii ibsuu baatanus maddi oduu Associated Press torban kana ibsa dhiyeesseen qaamoleen mootummaa federaalaa kan mootummoota bulchiinsa naannootii fi humnoota waraanaa gargaarsa kanarraa fayyadamaa jiru jechuudhaan qubatti qabee jira. Gargaarsa midhaan nyaataa kana addaan kutuun kan jalqabame ji'a darbe naannoo Tigraay keessatti yommuu ta'u gochi naannicha keessatti raawwatame qoratamaa akka jirus beekameera. Sababa hongeetii fi walitti bu'iinsaatiin kan ka'e lammiileen Itoophiyaa 20,000,000 ta'an gargaarsi namoota akka isaan barbaachisu ibsi dhaabbilee gargaarsaa kun eereera. Dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa WFP'n sagantaa gargaarsaa biroo kan daa'immanii kan haadholiitii fi kan horsiisee bultoota warreen hongeedhaan miidhamanii akka itti fufu jimaata irraa ibsa kenneen beeksisee jira.
Sababa wal waraansa Suudaan keessatti taasifamaa jiruutiin namoonni biyyattii keessaa baqatan keessaa 4,000 Itoophiyaan magaalaa Matammaa keessaa akka jiran ibsameera. Bal'ina oduu kanaatiifis Baf Qaaduu.
Caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa kan ta'an namoonni 41,200 ta'an amma ji'a waxabajjii 6 daangaa Itoophiyaa seenuu isaanii kan ibse dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAN karaa magaalaa Matammaatiin guyyaatti ittuu walirraa hin citin namoonni 700 amma 1,000 gahaa jiru. Isaan keessaa baqattoonni fi kolagaltoonni biyyoottan biroo 4,000 fi lammiileen Itoophiyaa 8 bakka gargaarsa gahaa argachuu hin dandeenye buufata kellaa Matammaa irratti argamu. Namoottan daangaa irratti buufatanii jiran kanaaf midhaanowwaa bishaanii fi wallaansi fayyaa kennamaa jirus gargaarsi taasifamaa jiru baay'ina isaanii wajjiniin akka walgituu hin dandeenye gabaasni kun ibseera. Sababa wal waraansa kanaan Suudaan keessaa kan baqatanii ba'anii lammiileen Itoophiyaa 19,500 Matammaa irraa bakka deemuu barbaadanitti dabarsamuu isaanii kan ibse OCHAN warreen lammiilee biyya biroo ta'anii fi mooraa baqattootaa haaraa bakka magaalaa Matammaa irraa kiiloomeetirii 70 fagaatee jiruu fi Kumar jedhamee beekamutti ijaaruun akka jalqabame ibseera. Bakattoonni kun karaa matammaatiin alattis karaa naannoo Gambeellaa, karaa godina Matakkalii fi karaa Asoosaatiin Itoophiyaa seenaa jiraachuu isaanii gabaasni OCHA kun dabalee ibseera.
Poolisiin bulchiinsa naannoo Amaaraa qarshii sobaa miliyoonaan lakkaawwaman ji'oota saglan darban keessaa to'annaa jala oolchuu ibseera. Dabalata qabna.
Akka poolisiin naannichaa ibsetti ji'oottan sagalan darban keessatti maallaqni sobaa birrii Itoophiyaa miiliyoonii 16 fi doolaarri 1,098 to'annoo jala oolaniiru. Komishinii poolisii naannichaatti itti aanaa itti gaafatamaa kutaa qorannoo kan ta'an Kenduu Waldee akka VOA itti himanitti maallaqaawwan sobaa kun kan tatamsa'aa jiran godinaalee Gondar Kaabaatii fi Kibbaa akkasumas godina walakkeessa Gondarii fi magaala guddicha naannichaa Baahir Daar keessatti akka ta'e ibsaniiru. Waldaa ogeessota dinagdee Itoophiyaatti qorataa kan ta'an Dr. Adam Teessoo yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin qonnaan bultoota rakkina maallaqa sobaa irraa baraaruudhaaf baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa tajaajila bittaaf gurgurtaa karaa bilbila harkaatiin yookaan mobaayil baankiing jedhamuun taasifamu qonnaan bultootaa fi mijeessuu akka qabu himuu isaanii kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaaw yaada kanarratti deebii hanga'oota baankii biyyaalessaa Itoophiyaa argachuun akka hin danda'amne ereera.
Harkifachuu bittaa fi rabsaa hanqina xaa'oo Itoophiyaa keessatiif sababa ta'usaa ministeerri dhiyeetaa qonnaa biyyattii Soofiyaa Kaasaa VOA'tti himaniiru. Haa ta'u malee hanqinni kun oomisha bal'aadhaaf saaxilaa waraanaa jiraachuu fi ministerichi xaa'oo kuntaala miliyoona 6 ol rabsuudhaaf qophii ta'uu ibsan. Qonnaan bultoota biraa komii fi muufannaa bal'aan akka turan ibsan aaddee Soofiyaan mootummaan hanqina sanyii fooyya'aa karaa adda addaatiin dhiheessuu fi furuuf hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru. Oduu biraatiin Suudaanitti jilli addaa mootummaa gamtoomanii biyyattii keessatti nama hin barbaachisne jedhamanii akka biyyattii hin seenne uguramuu isaanii mootummaan Suudaan beekseera. Dabalata qabna.
Mootummaan Suudaan jilli addaa mootummoota gamtoomanii kun Suudaan keessatti nama barbaachisaa hin taane ta'uu isaanii kan ibse walwaraansa biyyattii keessatti adeemaa jiru jajjabeessuudhaan akka mootummaan aangoo gallakkisu taasisuudhaa fi hojjechaa jiru jechuudhaan hogganaan waraana biyyattii erga himatanii 7 booda. Hogganaan mootummaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaanii ji'a darbe keessa xalaa barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessaniin walwaraansi gareewwan waraana biyyattii lamman gidduutti taasifamaa jiru akka hammaatu taasisaa jiru jechuudhaan jiila addaa kana balaaleffachuun isaanii ibsameera. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres himannaa mootummaa Suudaan kana mormuudhaan jiila addaa dhaabbatichaa wajjin dhaabbachaa turanus kamisa galeessaa xalaan ministeera dhimma alaa mootummaa Suudaan irraa isaaniif barreessame akka Volker Perthes Suudaan keessatti hin barbaadamne beeksiseera. Bara 2021 kaasee ergama mootummoota gamtoomanii Suudaan keessatti kan hogganaa jiran jiilli addaa kun yommuu murtoon mootummaa Suudaan kun isaan irratti darbu marii dippiloomaatotaa irratti hirmaachuudhaaf Finfinnee akka turan beekameera. Walwaraansa ji'oottan lamaaf Suudaan keessatti itti fufe kanaan namoonni 1,800 du'anii 4,000 fi 25,000 kan ta'an immoo gara biyyoottan ollaatti baqatanii akka jiranuu fi lammiileen biyyattii 2,500,000 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu gabaasameera.
Wallagga bahaatti hojjettoonni mootummaa aanaa saasigaa 27 waraana bilisummaa Oromootiin bara darbe onkoloolessa keessa butamanii fudhatamaniiru erga jedhamee booda waan beekan akka hin jirre maatii keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka isaan jedhanitti naqamteerraa hojjettoonni kun gara saasigaatti hojiif odoo deemanii butamuusanii mootummaan akka waa'ee isaanii odeeffannoo yerootti hin kennineef himatan. Bulchaan saasigaa obbo Alamaayyoo Ijjataa garuu yeroo caqasametti hojjettoonni mootummaa 27 erga butamanii fudhatamanii booda tarkaanfiin irratti fudhatamuudhaaf hawaasa naannoorraa ajjeefamuu isaanii mirkaneeffachuu isaanii maatiidhaafillee ibsuu dubbatan. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii immoo dhimmichi addatti qoratamuu qabaa jedhanii akka dhaabbanni isaanii gocha kana balaaleffatu eranii Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Nan Norumia Gudno Lekabana Sasigata Kalakopsetu Pet, Onkolisa could asset, Barakumelamafu Afur, Konkolata Tobisid Anu Jetot Nimotuma, Hojin Af, Garaana Sasigati Malatur and Digdamitorba, Waranabilisuma Rumotin Dandirat Nujala Butamani, Iafene, Esakawan, Nejachulan, Martina Mota, Butaman Jetaman Kesa, Hagitok, Sagalamika Timanijuru. Nageni Sani Fakea Danimun, Abani Jolila Mamak Anisania Ken Jakasam Negafatan, Hati or Raisani, Halet Tim Butaman Jet and Ifi, Hiroama, Hala Kesaja Rajatan, Ipsani Juru.
So at Manabu Kesajirte, Jolila Manatri Stem or Jimotumaka Manabata Gafati, Nan Afaiti, Lama Wolaka, Selkina, the Wolane, Moji Afasa de Malinam, Ada, Damit and Titi, Kabam Titi, and get a Munaga,
and you took a Vesininja,
Motumani, Yau, Senegeka Wam, Wobotika Vedani.
Waranibilisuma Romo, Namota can link Abu Sanitif, Raganke Samal.
In the game, the Malan Ratin Bugas
Malifangiona, Chaljatan.
Nuni Motuma Ananga Budratica, Hatature, Media Kamutu, and Motuman, Devers, and Amamat, social media, Mari Devers, the Derekan in the Chaturum. Ani of Delaman can go to Chashin to Kondurbi by Saikoshemi, the Nero Garagara, Stalin Gisa, or Jetakam Rasman and Kabu, of Mabukes, of Matushi, of Man Julila Bersagira. Communum Motuma Rakam, Tokaka, Motumat, Vatican, Yesu, the Tamakala, Duas of Tefa Yasani.
Hati jolle afuri abbanu raisani alumol fakkatan butamu imanis horinu nameshi barbaddu qabdi namni barbaacha abejadan
ba worra ko yogu ya gafana oji mafi mana ba ani de mani namoni safara de bi ani fani rakkon kun akamudate nu kasani ega ojjo to worra ta ani fudatani non immonu isani edani namoni ojjo tanta ani de bi ani galani gafana
enyu ko fudate
enyu ka tembe bnu hidate qama jiruda rawojjo ta fudani de mani wanjuru Kasu, the Kenanjay Rekes, Amatikun, and Gandajuru, and Jolly African in Walin Kamu, Sakongo Kofamiti, Gafida, and if you cast to Anitabis from Kabdu, Sakaromia de Nohum Nakam Malak Aljua, welcome to Nunu Denke, Kangodina, Tiragak Abatama for Kawanin Kamnest in Kasun, Dendenu, and Jolly.
Namni Jratana Sasiga, Gand, Harawata, Tauhim, and Kambrana Mo, Akasjuru.
Adami kana ni la lomisha guya to kubushani sigandora wata gandu makenya do bakke adasa tullu wata bakke jeramut namota gana gocha su ko ni sara tira wata ka sankalan aji samani angarra tilamarra tilafe sai sai kanin kane awashu ne gande la jiro ni ko rana dabil su mawro mo rero sara kana je se ni bakka sa kadan ba kuma ko na namota kenya da awasi sa ta kana targe namota jambe ku le ku da wale se ma ta kana ga tinne jiro ni ko ne Kanisani nanu sana orana sani ka anira tur katura ida.
Bocha sana orani bili summa oromo ka gode mali mirkani fattan.
Wanu ti mirkani fanne nanu ma kenya tra wode yolem ti kenya de kani video sa sura ka san jene ando fanye ka bani wote jenu te sani bilbila memory sani ar ka wani ka sani chap sani gatan. Yolem braga ani ora bani nille sabi sana angan or ka hu ti jepa yen ka bani ka sani reba ya sambra.
Bulchan anasasi gaw bwala ma yu ijjata u jittos ni kunnen haale tim butaman jadan ifi gucha kanak amra wate jadan ifsani jiru.
Kalati rumane o jittos ni kunni magana kam tirra gara ana tikani tannu fajani ana guto gidda ganda fayini rai dua dada ame jida muti. Kambutamani unu ma bawashan eti ni ga makina guto laga watana kambutame ganda kancha kakisa bakati tilainir kawe hachi kesa na anu nama soddumi sadira kani gara ganda lo umchati jifame yero sanati humna na jinya sani gadifame jira namari demi torbara ojita ana kenyati isaanka na aku kambutamani ni nanu barfanto kumbuda ganda orawata idu ada tulu wata jira mujira idu sanati jifamani akka humna bawashakane kanani tarakamira tiya kapuratame hawasini upasaniru
Safam Muraganjara
Sadi Sanati Hunikin Dani Dasnega Kamne Sokona Kulkulendin Yung Kamuture, Herga Dosana Gin Yemodemo, Lugajru, Awadina Nosana, Jarusalem Bia, Kamure the Da Malakafakalsana was a manifestra genera.
Okay, Waltesani, Tontar Gamajra.
Don't know why Sani Kanaganjum wanted the Kachundin.
Ubu Alamayun, Komin Mati Namota Butaman Rako, Sarid Ajachun, Wan, Defani, Ragainer Ganif, Mati, Osombek Centru Isani du Batanijro.
Mahalaka Batama Ada Kenya, Dura Kenya, Emtokodue Kanjitu, Gava, Walchasagar to Yukanamore Pasagar to Katim Pikama, Karuma evidence Chikana, Gachua and Dinif, Ruga, Wasi, Kurachitaka Jusana, Malagunu, Kanjusanavi, Korin to Kalaman Tijarame Kulkuli Satre, Wan Jukanajimo, Bakuma, Matin Kundrit, Namota Kanada to Kotuame, Karakore Kanatini, Ugana was a UK. Kana kana wanteri, bura kana tin, bihuran dura kabdu kanjus oni kenamera.
Malifanga kana barfatan daftani malfitni min.
Taki achitti kenname rakuni baruma kumala maafi kudafur nanojia kwala mafakeesa
baati onkololi sabar darbe keesa butamani turani ofi milikani deebianiru namota jadaman keesa bilbila lamani sani argani ratti bilbille deebinuf kennuf eyyomo akentani ibsani jiru dubbiman idila dunya worana bilisumma oromo oda tarbi united states virginia ti dimma kenratti gaftamani deebi kennanin taate addatti sasigati te jadame ilalchise qorannoni barbaachi sairga jadanin boda daamni sani gochicha kabalali fatu dubbatani jiru
situationi wise asika kana one ratti amma hikolata muqabuda ode fannu nemni ajje famera kesay namni gochicha kesu jete ratti fatami ajje fame wanti jadamu angamma wanta gengisin qabnu akadaba kenya sakajinno kenya this body da yakka impalale
ajjecha kana karawate misesota worana bilisumma oromot jechudan jiratota keessas wan kasanif malra kanke wontona kasi kanka
halinun kesejuru dula worana kesejuru worani kunemo selafarati kawe politik kasbi kopame propaganda want to jeru all this want to jeru kanafi yero kanati wan got shenander ban kana kesa imanna norati baname lakobseyun kab ajjekesa wanti dugate percenti tokuga yuta
commissionary commissioner mirgota namumma ethiopia dr daniel bakkale qode fannon ojjetotni motumma ana sasiga degdemi torbatan butamani rojed isan kakkawu dubbachudan hanga amatti qorannon akayrettene deemsifamne ibsani jiru commissionerichi garful drat imicharetta ka qorannu tasisen sagale america temani jiru sagale america nakormelka amburra
Gabaasa ittaanutti dabarraa walwaraansa Itoophiyaa keessaa dheeffuudhaan Suudaan keessaan jiran dhalattoonni Tigraay sababa hookaraa Suudaan keessatti ka'eetiin qarqaarsa gahaa akkan arganne himatan. Karaa biraatiin sababa ajjeechaa fixiinsa sanyiitiif gara Itoophiyaatti deebi'ullee akka sodaatan ibsan. Kanaafis fala dhabuurraa an ka'ee namoota gara Awurooppaas hin geessina jedhanii nama daldalan harka bu'u. Dhimma baqattoota kanaarratti gabaasa Henry Wilkins chaadirraa erge jaalannetu dhiyeessa.
Erga wal waraansi biyya keessaa kan Itoophiyaa bara 2020 eegalee as biyya ollaa taate Suudaan baqattoota Itoophiyaa 1700 simatteetti amma hedduun isaanii obomboleettii wal waraansa Suudaan keessaa eebila 15 eegalee keessatti qabamanii jiru. Baqataan Itoophiyaa mooraa naannoo magaalaa Gadaariif ka Suudaan keessa jiru tokko sodaa nageenyaa maatii isaaf qaburraa kan ka'e maqaan isaa kan dhahamne gaafate. Bilbilan radio sagale America fakka ibset
since like there is no medicine and there is a shortage of water and the food also there is a high market price
korichinjeru hanqinni bishani finyata jira akkasumas gatin ittin wabitatan olana wantef bakattoni esayu malakargachun dandan itu matin bi ala irra malaka ergu fi dandau taelle asi banki wanchufala
halikun erga walwaransi sudan ke satte egales jabate tufufej rajeda walwaransi etiopia ke sahar ke chalan adem sanaga bati sadasa ke se egalamef galanna ta umale kantumura metaus bakatton bulchi sananno tigray tidebiun amalle balagudda qaba watabajji tokko gare mirgadalana mafal human rights watch akajedetti wali galten naga tolfamus dulli namota gosa Tigray ta'an irratti gaggeeffamu itti fufee jira jedheera walitti bu'iinsi Suudaan keessaa otoo hin jalqabiin dur raadiyoon sagalee Ameerikaa baqattoota Tigraay kanneen kaartuun keessa jiran haasofsiisee ture miseensota maatii isaanii ammallee Tigraay keessa jiraniif sodaa akka qaban himanii turan ijoollee ishee hundaa waliin gara Suudaanitti miliquu ishee kan gaafatamte baqattuun lammii Itoophiyaa Shamsiyaa Ibraahim akkas jetti.
يعني ناس تعبانين نحن الحصر شنو نحن ما عارف كلهم يعني لا بيت لا
اثنين قاعدين هناك نحن
هنا لما اما اللي اتجرو والريافان افران كنونا وجنجرو نمون المكو يرو اما كان اتجراتشا اكجرون التمن بالبلان اسان كنا مندندين نقاط اوف ايسو سانيس مبيكو
raadiyoon sagalee ameerikaa bara darbe humaraa daawwachuudhaan dhuga ba'umsa hammeenya sabaaf sablamoota irratti raawwatamu dhaga'ee jira gabaasni gaazexaan biriteen the guardian jedhamu caamsaa 15 baaseen baqattoonni Itoophiyaa Suudaan keessa jiran harka daldaltoota seeraan ala nama deddeebisanii kanneen gara awurooppaatti isin ceesifna jechuun waadaa seenaan harkatti kufaa jiru gariin isaan immoo butamaa jiran waraanni Sudaan keessaa ituun ka'een dura baqataan Tigraay kabiraa nageenya isaaf jecha maqaa isaa jijjiiruu dubbate yeroo ammaa Gabree Haddushoofiin jedhu magaalaa Humaraa irraa ta'uu isaa dubbata. Sudaan keessa turuurraa gama Liibiyaan gara Awurooppaatti akka isa geessaniif daldaltootaaf maallaqa baasuun akka yaalee dubbata.
ماشينا محل كده معرف مخزن محل كبير كده بس قعدنا هناك بعد ما اسبوعين بدوك مويه
جمو غدا منكوسا فكاتو كيسا بقتو تكبرو ولين غره تربال لما دبرسيني غيات بشاني في دابو لما نوفكن ترن ادو سنه منين تو كيو ان تور كانافي جمو سنه كيسا غديفني امباني لفتت بقتنيس ان تور
Kaunsilii baqattootaa kan Norway irraa Will Carter akka jedhanitti.
For the people from Ethiopia, it's clear there was some progress in a peace accord, but
Ummata Itoophiyaa irraa dhufeef walii galtee nagaa irratti fooyya'iinsi tokko tokko akka ture ifaadha. Garuu namoota deebisuuf waan dubbatame hin turre yookaan dhimmi hatattamaa fi qalbii isaanii harkise hin turre. Irra caalaan isaanii yeroo tokkotti biyyatti deebi'uu barbaadan hubannoon keenya kana garuu haalli jiru sirrii hin turre keessuma bakka isaan irraa dhufan Tigraay lixaa keessatti.
Walwaraansi kaartuum keessaa itti fufee yeroo jiru kanatti gargaarsi jalqabarratti waldhabdee kanaan guutummaatti erga dhaabatee booda gara iddoowwan Sudaan kan baqattoonni Itoophiyaa keessa qubatanitti gargaarsa tokko tokko dhaqqabsiisuun deebi'ee eegalameera.
Sudaa qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadhaa yaada keessanis nu biraan ga'uutti fuwaa jenna amma dabareen an qophii labataati. Tokkummaa tarreessaa dargaggoo balaa Irreechaa bara 2016 irraa hafe. Suurri inni guyyaa san boolloo namoonni keessatti du'an keessatti kaafamee ture torban darbe kana bultii ijaarrachuu isaatiin wal qabatee miidiyaa hawaasummaa irratti naanna'aati jira. Tokkummaan balaa kanarraa hafe bultii ijaarrachuu isaatti gammadaa ta'us ammas taanaan oggaa torba dura waan ayyaana Irreecha irratti ta'e san yeroo yaadatu akka dhiphatu ibsaa. Galmoo Daawit dabalata harkaa qaba.
Maqaan kiyya tokkummaa tarreessaa hin jedhama. Kanan itti dhaladhee guddadhe Shaawaa Lixaa Aanaa Iluu Galaan Gandarguu Hashemuu Bakka Dirree Kuraa jedhamtuttan dhaladhe. Akkasuma haati warraa koosii Shukkaarii Abarraa kan jedhamtu dookumentiidhaan maqaan immoo addatti ishee ittiin beeku Simboo Abarraa Guddinaa jedhamti. Kan dhalattee guddattes godina Shaawaa Lixaa Aanaa Iluu Galaan Gandarguu Hashemuu akkasuma Bakka Dirree Kuraa jedhamutti dhalatte isheenis jechuudha. Bakkuma tokkotti dhalannee guddanne jechuudha.
Horii Arsadii araddaa safuu saba Oromoo biratti iddoo guddaa qabudha. Waggaa waggaadhaan ji'a fulbaanaa keessa Irreecha guddaa kan keessummeessu bakki kun yeroo kaanis ammoo namoota hedduudhaa fi bakka aara galfiitii fi akkasumas kan bashannanaati. Bara 2016 garuu sagantaan Irreechaa ta'ee yeroos mudateen ammayyuu madaalaphee namoota hedduu keessa kaa'eetu jira. Kanneen keessaa dargaggoo tokkummaa tarreessaa isa tokko.
Ganama gareedhaan kaanee magaala Buraayyuu irraa kaanee dhufne gaafa sana isteejii irra kan jiru dargaggoota qeerroodha. Bira gaddabarree dhufneeti asirraan akka carraa as kunoo kana bakka kanatti kan nuti irreeffanne jechuudha. Irreeffanne gaafa ol deebinu amma immoo kan agarre qeerroo achirraa ari'anii poolisoonni ofii achirra yaabbatanii jiru. Sababoodde callisaa gaafa jedhu poolisiin gaafa ciisitti darbatu ijoollee nagaatti darbatte jechuudha. Gubbaa kanaan. Boolla qilee gadi fagootu jira. Kallatti hundaan waggaa isaa dura kirriidhaan hidhameeti yookaan wadaroon hidhameeti poolisiin dhaabatee eega ture. Garuu gaafa guyyaa sanaa wadaroonis hin jiru poolisiinis hin jiru. Kallatti hundaan dhukaasni maname karaa boolla sanaa garuu boolli hin jiru ture. Dhukaasni hin jiru ture. Sababoodde gara boolla sanaatti gaafa fiignu wal dhiibneetu ani fundurako tabbada gamnisa kesi akuma amma wali nilala turre ceu ndandesu gaba asigade duftu dubai monamninan iba namnina fundura jiru sinsena anes qarrasenu naragadde qarrasanan bole sana qelile sana kesa gadibu ejechu sagale jolle chikesa ti yadachun barbadu galmo bekta buya gafa sana ijole shamarani irrajala kanun te jole shamarani ti beita bole sana kesat shamarana chikesa ti u soje tuti sagalensi achuma kesat ti hafe sana hirriba keessarreen atti yaadatama wanni guyyaa gaafa sanaa jechuudha. Anis carraa osoon jedhuutiin narraa ka'aa osoon jedhuun anis carraa callisuu argadhe jechuudha. Maaliif du'e jechuudha, of wallaale jechuudha. Dukkana keessadha. Haa ta'u malee gammachuun qaba guyyaa gaafa sanaa. Boolla sana keessa seenee du'uudhaaf yeroon qophaa'e sanatti gammachuun qaba. Maal gammachuun qaba maaliin jedhaa? Oromoon tokko ta'ee sirna sana jidduu dhaabbachuutu gammachuudhaanaaf. Osoon gaafa sana du'ee hafee jiraadhees waan an itti gaabbuun qabu.
Hagam gadi fagaata ture boolli sun gaafa?
Hagan asiin jechuun danda'u deebi'ee ilaallee gaafa waggaa isaamoo deebi'ee dhufu cufameera. Eenyu akkana baase hin beeku akkamitti akka hin baase hin beeku gaafa dukkana keessatti nu balee oksijinii yookaan qabeensa haaraa tokko gaafa argadhu ganamayyuu akkasittiin oolle amma deebi'een gaafa ija koo akkas walirraa banadhu eessa kan jiru hin beeku garuu yeroo sanatti gaafa ija koo banadhu kaameraatu narraa calaq jedha ture isa booddee ammas akkanan jedhee ka'een isa booddee dhagni koo hunduu bishaan uffatee deebi'een of wallaale. Nama ta'ee kanan of baree eessa akkan jiru kanan bare guyyaa lammaffaatti hospitaalatti jechuudha.
Yeroo sanaan gara magaalaa Jaajjiin jira. Dhoksuu yaalanii guyyaa lamaan booda akkanatti dubbatu taasisanii. Suura koo argitee fibiirra gadhiifame naan jedhe. Riisi miti nama biraadha kuni. Suura nama biraa ta'a malee namni akkas ta'e irraan hafuu baay'ee fuullisaa nama badeedha kan keen fakkaatu jedhe. Garuu dhugaa kanuma isaatiidha. Rabbiifaa galatu nafe. Kun namarra ga'u taanee bara. Waanuma xiqqoodha jennee jalqabne cidha guddaa waan namatti tolu kan nama gammachiisu nu qofaallee miti uummattoota Oromoo marti kan itti gammadan akkasitti dabarsineetiin jechuun barbaada.
Achi keessaa ba'ee dhufee gaa'ila dhaabbachuun kooyi akka nama dhuunfaatti gammachuu guddaadha. Gammachuudha. Garuu gammachuun koo guutuu miti naan gammada malee gammachuun koo guutuu miti. Kan akka koo osoo hin fuudhin kan akka koo kan akka haadha manaa koo kanaa osoo hin heerumin boolla sana keessatti Oromoo fi Oromummaadhaaf haftetu natti dhaga'ama. Waan hafte sanaaf immoo galma hin ga'amneefi waan yaadamee yeroo sana qabsoo itti ture sana galma hin ga'amneef tokkummaan Oromoo akka itti fufuufi kan ta'e yeroon sun. Garuu tokkummaan Oromoo har'aafi gaafasii yoo wal bira qabee ilaale garuu tokko asii gadee maasaraadhaa dhukaasa tokkommoo lagaa wal dhukaasa. Kana yeroon argu osoon gaafa sana boolla sana keessatti hafee jiraadhee na jechisiisa.
Tokkummaan namoota gaafas lubbuun isaanii darbe yaadachuuf waan ta'uu fi malee jedhu yoo dubbatu.
Kitaabilee garaagaraan barreeffamaniiru. Garuu siidaan tokko ijoollee gaafa sana dhumteef hin dhaabbanne. Ammayyuu ani kanan jedhu mootummaa kanaanis haa ta'u abbootii gadaa kanaanis siidaan. Gaafa sana ijoollee sana dhumteef kan malu uummata Oromoo kan calaqqisiisuu danda'u siidaa guddaan tokko bakka ijoolleen kun itti dhumte amma harmaataa godhanii cufaniiru. Iddoo sana siidaa guddaan tokko akka dhaabbatu dhaamsa dabarsaafi.
Dargaggoonni barnoota cimsanii barachuu akkasumas immoo hojii hojjetanitti jabaatanitti fufuullee akka qaban dargaggoonni dhiyeenya warroomaan kun dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit hora arsadii Bishooftuurraa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jennu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
sagale america saganta afan oromorra qopi harraf qabnu kan mantu murrera ya da kesan email idan hornatviewers.com hojetan mo kara media le hawasuma kenyatin facebook.com/viewafanoromo twitter afi instagram rat @viewafanoromo jedanu erga ode fanno nanu kesan jurus achuman gurenbusa sambetan naga qabada witata qopi dileetin wolte debena.